Äripäeva raadio. Trinity eetris.
Tere head kuulajad. Algab saade Trinity eetris. Mina olen saatejuht Gregor Alaküla. Räägime täna ettevõtete saneerimisest ja sellest, kuidas see välja näeb ja mida peaks ettevõtja teadma arvestama sellega kokku puutudes, sest lõppeva aasta juulis jõustus uus saneerimisseadus, mis tõi kogu protsessi teatavaid muudatusi. Mida need muutused endaga kaasa tõid, räägivad tänases saates Audit Consulti pankrotti haldur Urmas Võimre. Tere!
Tervist!
Ja Trinity vandeadvokaat Ain Kalme. Tervist!
Tervist!
Kui ettevõttel on silmapiiril suured rahalised raskused, siis täna vähem teab, et lõpp on lähedal. Ja aga et see võib, lõpp võib saabuda mitut moodi, võib saabuda pankrotti menetlusena, võib saabuda ka saneerimismenetlusena ja ühtlasi tuleb praegu jälgida ka oma äripartnereid. Mis on need märguanded ettevõttele, et nüüd ta peab hakkama mõtlema saneerimisele või millal on see õige hetk?
No nagu seadusandja jätkuvalt rõhutab, et saneerimis kõlbmatu on selline ettevõtte, kelle osas on püsiv maksejõuetus juba välja kujunenud. Ehk siin on märksõna, mida varem, seda parem. Et võiks tuua nagu sellise nagu näite, et kui ettevõtja nii-öelda vaatab tulevikku ja kas ta nagu ise usub, et see ettevõtte on veel nagu kuidagi nagu päästetav, et ta peaks suutma sellele vastata nagu jah, et kui ta ise on juba nii-öelda teadmises, et ta nagu nii sellest asjast asja ei saa, siis vähemasti seadusandja mõttekohaselt saneerimismenetlust enam algatada nagu ei tohiks ja kohus peaks ka selle nagu läbi amustama ja jätma sellise saneerimisavalduse siis rahuldamata.
Ain, miskit lisada?
Jah, absoluutselt, et see hinnang tuleb tegelikult anda, see sisetunne peab ütlema mingil kõigel hetkel, eks seda, et inimene ettevõtja peab tundma oma seda ala ja ütlema endale siis seda, et nüüd on see aeg, kui ma pean tegema mingi vahe kokkuvõtte, vaatama, kas on mõtet edasi minna saneerimisega või on see asi lootusetult metsas.
Ma kuidas valida pankrotimenetluse ja saneerimismenetluse vahel?
No pankrot kuulutatakse välja ettevõtja suhtes, kes on püsivalt maksejõuetu. See tähendab siis, et sisse nõutavaks muudetud kohustusi täita enam ei suudeta või siis ettevõtja võlad ületavad varasid ja see seisund ei ole enam ajutine. Eks see erisus peakski olema nagu see, et ühel juhul ettevõtja vaatab natuke veel edasi ja ta näeb, et ma varem või hiljem jõuan nii-öelda maksejõuetusse, teisel juhul on see hetk nagu tegelikus juba käes.
Ja saneerimise algatamisel on eks ju see põhiline eks dokument ongi siis saneerimise avaldus, eks ju, ja seal siis tegelikult ettevõtja juba siis koos nõustajaga peab nagu selle kuidagi usutavaks tegema, et see ei ole nagu see püsiv, see maksejõuetus, eks ju. Maksejõuetuse mõiste on meil pankrotti seaduses, mis räägibki sellest suutmatusest täita oma kohustusi, mis ei ole siis ajutine, eks ju. Et seal tuleb see asi usutavaks teha, sest et see on nagu võti, eks ju. Et kui kohus ka näeb, eks ju, ja mingid muud võlausaldajad veel seda asja üles tõstavad, et siin ei ole nagu ajutine, vaid see on lõplik, eks ju, siis ei saagi saneerida, eks ju. See on nagu tegelikult suhteliselt nagu segane natukene see punkt praegu meil.
Mis hetkel ja kuidas see saneerimisnõustaja täpselt mängu tuleb?
No saneerimisnõustaja kandidaadi, meie täna kehtiva praktika kohaselt ettevõtja saneerimisavalduses pakub välja, aga sellega ei ole kohus seotud. Ja nüüd uued muudatused, mida sa siin ka nimetasid, et käesoleva aasta juulis siis jõustusid, seal on siis pandud kohtule selline kohustus, et kohus peaks nagu selle nõustaja kandidaadi siis suuremate võlausaldajatega nagu kooskõlastama. Ja mul endal juba siin täna veel käimas olevas saneerimismenetluses ongi siis vahetult selline kogemus, kus oli nagu e-toimikust hiljem näha, et kohus on ka suuremate võlausaldajate poole pöördunud ja küsinud. Näiteks maksutolliametist, mis te arvate sellest saneerimisnõustaja kandidaadist? Et sellisel juhul on juba võlausaldajatel võimalik seal nii-öelda käsi ette panna ja põhjendatud juhtudel öelda siis, et me selle saneerimisnõustaja kandidaadiga näiteks nõus ei ole.
Mis see mitte nõustumise põhjus võib olla liiga lähedalt seotud ettevõttega?
Ma arvan, et seotus võib olla mõnel juhul ka varasevad alvad kogemused olnud nii-öelda kellegi esindajaks selles menetluses kuskil võlgade sisse nõudmisel või midagi sellist. Et ühesõnaga, seal kindlasti peab olema mingi nii-öelda nagu põhjus, et seda isikut üldreeglina mitte määrata.
ja no kindlasti , eks ma lisaks siia , et eks see isiklik kontakt ja isikute vaheline keemia on nagu ülioluline , et noh , et ettevõtja on ikkagi selle nõustajaga juba ennem korduvalt , eks ju , istunud ja neid asju arutanud , et
nii , ettevõtja läheb saneerimise teed , on olemas määratud saneerimisnõustaja , mis seal saneerimisavalduses peab kirjas olema ?
noh , saneerimisavalduses on tegelikult noh , seadus on nagu ette näinud mingid tingimused siis , kus on olukorra kirjeldus , mis on juhtunud , miks on niisugune olukord nagu kujunenud , siis need väljavaated , et meil on täna see noh , äri on nagu sellises staadiumis , et see äri saaks nagu jätkuda ja et ettevõte nagu vajaks saneerimist . Ja siis noh , ütleme see tuleviku perspektiiv , eks ju , et noh , kogu see asi tulebki seal tegelikult nagu lahti kirjutada , et mis on see ettevõte nagu nägemus , eks ju , ja noh , ütleme kehtivad lepingud ka , mis nagu siis seda raha genereerivad , eks ju .
see tuleviku perspektiiv tihti ongi päris oluline , meil on siin hiljutised uudised , et üks Eesti vitamiinifirma Meravita kinnitati saneerimiskava , mis oli 7 aastat pikk ja oli juttu ka , et Soomes on ka 25-aastaseid saneerimiskavasid nähtud , kui pikk on meie turupraktika järgi see keskmine saneerimine ?
no ma julgeks öelda , et meie praktikas on ta , ütleme , vahemikus 5 kuni 10 aastat , et mina oma kogemusele tuginevalt pikemat kui 10-aastast saneerimiskava nagu näinud ei ole ja võib-olla siin võiks öelda veel ka sellist asja juurde , et kui ütleme , et kui pankrotimenetluses me noh , ütleme , et võiks nagu 2 kuni 4 aastaga reeglina ühele poole saada , aga kui me võtame sellise saneerimiskava , mis kestab näiteks 15 aastat , siis seadusandja tahab , et nende menetluste võrdlemisel vaadatakse ka nagu raha ajaväärtus , see on see , et iga 100 eurot , mis sa saad üks aasta hiljem , on ju täna vähem väärt . ja kui on niivõrd pikk saneerimine , näiteks oleks 15 aastat või selle Soome näite puhul 25 aastat , siis ma julgen arvata , et raha ajaväärtust arvestades , isegi kui sa saad 100% nõudes , siis see on ikkagi vähem väärt , kui sa saaksid pankrotimenetluses 25% 2 aasta pärast . et see aspekt on nagu juures , et see raha ajaväärtuse arvestamine , mis siis kindlasti liiga pikad kavad muudab nagu sellest seisukohast mitte oluliselt paremaks kui pankrotimenetlus
kas praegu tunnetuslikult on laual siis rohkem tööd , oleme langevas majanduses , on neid saneerimismenetlusi rohkem kui aasta varem ?
no minul õnnestus siis saada nii-öelda menetlus juba ka uue seaduse alusel ja ma arvan , tegelikult see oligi kõige esimene menetlus , mis uue seaduse alusel kohus välja jagas üldse . et ma küll vaatasin , et ametlikes teadaannetes oli üks nii-öelda menetlus justkui veel alanud , aga hiljem selgus , et tegelikult see oli vana seaduse alusel , et see noh , ei olnud üldse selliseid teateid vaja avaldada . nii et ütleme , eks see asi veel tuleb , aga targemaks on ju saanud ka võlausaldajad näiteks , et kindlasti selles menetluse faasis , et kohe näidata ära , et see on kõik perspektiivitu ja juba maksejõuetu ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi , eks see kindlasti võtab seda saneeritavate hulka nagu ka natuke allapoole .
kas veel Eesti nii-öelda keskkonnast rääkides statistiliselt on rohkem pankrotimenetlusi või saneerimisi ?
no praegu vist kahjuks tundub , et pankrot on ikkagi ülekaalus , et see ei ole veel nagu nii-öelda massidesse jõudnud , võiks öelda , aga noh , tingimused on olemas ja ma arvan , et ta nagu on suurenevas koguses neid tuleb peale , eks ju , et seal on ka noh , mis ma tahtsin veel võib-olla selle eelmine küsimus ka , et pankrotiavaldus , et seal noh , need uued võimalused , mis nüüd on siin loodud , näiteks siis üks asi on selline siis nagu esmatähtsate niisuguste lepingute määratlemine ja kohtult siis palutakse , taotletakse , et kohus siis määrab , et need ja need lepingud , mida ettevõtja on nimetanud , et need on esmatähtsad lepingud , mis on ettevõtja tööks ja toimetamiseks nagu hädavajalikud  ja ettevõtjale on antud siis noh , diskretsioon nagu nimetada , loetleda need lepingud . ja mis siis tähendab seda , et kohus siis tegelikult saneerimise algatamise määruses ütlebki , et need on esmatähtsad lepingud ja nende täitmist põhimõtteliselt siis see vastaspool ei tohi nagu takistada või neid lepinguid lõpetada või neid üles öelda , noh , kuidas see nüüd praktikas hakkab välja nägema , see on muidugi jälle omaette küsimus , sest et kui on mingi tarnija , näiteks ta ütleb, et no ma ei tarni, noh, ma ei anna sulle, ma näen, et sealt ei tule raha, et see on tegelikult veel siin edasi kohtupraktika kujundada, aga selline võimalus on nüüd olemas, ma arvan, et noh, mingit pidi on see nagu julgustav ettevõtjale või noh, soodustab nagu seda protsessi, et selline võimaluski on loodud, et, aga noh, jah, praktika selgub.
Ühesõnaga, ettevõtja saab küsida endale oluliste lepingutele kaitset.
Jah.
Et seda äris jätkata ja tsoneerimine läbi läheks. Jätkame nende muutustega, mis juulis mängu tulid. Varem on meil saadetes juttu olnud, et see saneerimismenetus oli enne jäik ja et sellised mitteosamad ettevõtjad kasutasid saneerimist pankrotimenetluse alguse edasi lükkamiseks ja et uue seaduse järgi pannakse saneerimise ajaks pankrotimenetluse tähtajad seisma. Tuoge veel mõned olulisemaid muutusi.
No võibolla ühe muudatusena võiks nimetada seda, et kui varasemalt see menetlus siis nii-öelda kes kuidas sellest teada sai, siis nüüd on ta muudetud nagu rohkem avalikuks, et nii menetluse algatamine kui ka saneerimiskava projekti koostamine ja kõik need nii-öelda vaheetapid tuleb avaldada ametlikes teadaannetes. Ehk siis sellega on siis suurendatud tõenäosust, et võlausaldajad nii-öelda keegi ei jääks sellest mängust nagu kõrvale. Et ühesõnaga saneerimismenetlus sarnaselt siis pankrotimenetlusega toimub suuresti ametlike teadaannete kaudu, et see on üks muudatus.
Kui pole ammu oma äripartnerist kuulnud, siis vaata neid teadaandeid.
Et see, jah, seal on oht, et kui seda noh, ei jälgi, et siis tegelikult jäädki nagu kõrvale, et noh, see ühtepidi võib-olla nagu ebaaus, aga siiski nii see on lahendatud.
Võtame järjest neid muudatusi, lugesin ise, et uue seaduse järgi peab saneerimisel olev ettevõtja edaspidi saneerimisnõustajad teavitama tehingutest, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest ja kohustuse rikkumise korral võib siis kohus jätta saneerimiskava kinnitamata, kui võlausaldajate huve on kahjustatud. Miks nii?
No see on siis võibolla üks lisahoob, et ei tehtaks noh, nii-öelda sala ja seljadega mingid asju, aga noh, et reaalsuses ta jälle noh, mingit kohest nagu niukest jõudu nagu ei anna, et noh, ta on niuke lisakohustus, eks ju, et kui siis keegi toob välja, et seda on rikutud, noh, siis see ettevõtja teab, et ta seda kava ei saa, eks ju.
Muutus veel see, et saneerimismenetluse algatamise, siis selle avalduse võib esitada ettevõtja ise või siis võlausaldaja samuti. Ja kui võlausaldaja esitab selle, siis tuleb lisada ettevõtja kirjalik nõusolek. Miks see muudatus vajalik oli?
No võibolla seadusandja pidas silmas, et äkki on nii häid võlausaldajad, kes siis nagu võtavad enda õlule seda nii-öelda korrektse tsiviilkäibe tagamise funktsiooni, aga ütleme, natuke raske on kindlasti eeldada seda, et praktikas keegi nüüd selliseid avaldusi esitama nagu hakkab, et kui võlausaldaja peaks veel ise tegema kulusid ja seda avaldust esitama ja põhjendama seal, et noh, reeglina ma julgen täna arvata, et võlausaldajate poolt esitatud saneerimisavaldusi suurel hulgal me siin kindlasti nägema ei hakka.
Kaebekorda muudeti ka uue seadusega, mis peaks siis venimist vähendama. Kiirendati kaebuse läbivaatamist ja piirati kaebeõigust. On teil rohkem täpsemat infot, mida tehti ja miks?
Seal üks oluline muudatus oli siis, mis puudutas kava kinnitamist, et vanasti siis, kui see vaidlustati, siis jäi jälle see asi toppama, aga noh, nüüd on nii, et kui kava kinnitaks, siis ta hakkab kohe nagu jõustub ja hakkab kehtima, et see on võibolla kõige tähtsa, mis ma siis tooks välja praegu.
Selle saneerimiskava kinnitamise kohta probleemiks võis olla see, et võlausaldajad ei kinnita saneerimiskava. Millised on need eeldused, et see saneerimiskava siis võlausaldajate poolt kinnitatakse, vastu võetakse?
Üks suuri muudatus ütleks seda, et kui ennemalt oli nii-öelda poolt hääli pidi olema just nagu või poolt isikud nagu kahel tasandil, et pidi olema nii arvuliselt 50% kui ka siis 2/3 häältest, et nüüd see arvuline osa 50%, et see on muudatusega välja võetud, et edaspidi on siis saneerimiskava vastu võetud juhul, kui võlausaldajate häältest nii-öelda 2/3 seda kava toetab. Noh, samaks jäi see põhimõte, et kui on moodustatud võlausaldajate rühmasid, et siis vaadatakse seda 2/3 iga rühma siseselt, aga enam seda 50%-list nagu arvulist nii-öelda võlausaldaja arvulist nõuet enam ei ole.
Teite siis see võlausaldajate rühmadesse jagamise, mis on ka uus asi, miks ja kuidas neid jaotatakse rühmadesse ?
Jaa , on pandud siis kohustus moodustada need rühmad ja kõige tähtsamad kriteeriumid on siis pandiga nagu tagatud nõuetega võlausaldajad ja pandiga tagamata võlausaldajad ja siis veel noh , teatud juhtudel ka siis ettevõtte osanikud . Et kuna noh , nendel on nagu natuke erinevad õigused , siis noh , seadusandja on leidnud , et nad siis peavad ikkagi eraldama need rühmadesse ja nad siis igas rühmas hääletavad ja et siis iga rühma sees peab ka see 2/3 nõuet olema nagu täidetud .
Millisel rühmal on kõige rohkem õigusi esimesena oma raha kätte saada ?
No eks see on ikkagi nii-öelda , kuna otseselt nagu saneerimismenetluses siin nagu järkusi nagu ei ole erinevalt pankrotimenetluses , kuidas neid nõudeid nagu rahuldatakse , et siin ikkagi noh , number üks on muidugi alati need , kes on nii-öelda nagu pandiga tagatud , et kui võlausaldajal on nagu pant olemas , et siis on praktikas ikkagi väga keeruline sellist nagu nõuet nagu vähendada , et kuivõrd pankroti korral võlausaldaja sellisel juhul saaks ju rohkem oma nõudest rahuldatud , et noh , et siin peavad väga mõjuvad põhjused olema , et see võiks nagu töötada . ja kui rääkida veel rühmadest , siis sai siin osa , põhilised juba nimetatud , aga kindlasti üks oluline , mis nüüd juurde tuleb , on see , et eraldi rühm tuleb teha nendest isikutest , kes on pankrotiseaduse mõistes võlgniku lähikondsed . et need tuleb panna nagu eraldi rühma , et seadusandja nägi probleemi selles , et kui nad on nii-öelda näiteks tavarühmas koos teistega , et siis nad kindlasti ju saneerimiskava kinnitamist alati nagu toetavad , aga et see võimaldab nii-öelda seda vastu võtta siis seotud või lähikondsete häältega , mis ei peaks olema nagu asja mõtteks , et oluline on siis , et nad on eraldi rühmas ja seal nad võivad 100%-liselt pool olla , aga see ju ei tähenda automaatset kava vastuvõtmist , kui teistes rühmades seda poolehoidu ei ole .
ma lisaksin seda , et nüüd siis kava koostamisel nõustaja ja ettevõtjaks peaks tegelikult väga põhjalikult otsa vaatama sellele lähikondsete rühma moodustamise temaatikale just selles võtmes , et väga lihtne on võlausaldajal siis vaidlustada seda kava ja öelda , et näed , et teil on jäetud see rühm nagu moodustamata , et seal tuleb 2 korda nagu kaaluda , et alati ei ole see lähikondse nagu side noh , nii selge , eks , et see on üks väga oluline nagu punkt seal , eks , mida peab vaatama .
ja selle teema juurde võiks öelda veel siis võib-olla seda , et kuigi seaduse seletuskirjas nagu öeldi , et võeti see lähikondsete definitsioon siis pankrotiseadusest , et luua siis nagu sellist selgust ja nii edasi , et aga siis tegelikkuses on ju ka ikkagi ka seal võimalus nii-öelda lugeda isikuid lähikondseks mingite majanduslike sidemete ja nii edasi selle kaudu , et ehkki ühesõnaga selline suhteliselt ebaselge kriteerium , mille alusel siis isikuid saab lähikondseks lugeda , on ikka seal jätkuvalt alles ja sellega tuleb nagu paraku arvestada , et ettevõtja nägemus ei pruugi ühtida näiteks võlausaldaja nägemusega selles kontekstis .
ja siin
jah , palun .
siin kava juures võib-olla nüüd üks asi , mis , millest nagu väga tihti nagu ei räägita , aga mis tegelikult on päris oluline , et ütleme , väiksemate ettevõtjate puhul kindlasti ka omanikud või juhatuse liikmed on andnud ise mingisuguseid käendusi või tagatisi . ja et sellest tuleb nagu aru saada , et see kava iseenesest , see kinnitamine ja kava alusel nende võlgade siis nii-öelda vähemaks lõikamine ei muuda kahjuks kuidagimoodi siis neid käendusi või pante , mis on antud , et see on niisugune asi , mida siis tihti võib-olla arvatakse , et näed , et tehti need kõik , võlad tehti poole väiksemaks , et kõik on super , tegelikult ei ole . tegelikult võlausaldaja läheb ikkagi selle käendaja juurde või nõuab tema kinnistu müüki , mis iganes , et sealtkaudu nagu jah , me nagu ei pääse sellest , et päris vaese lapse ossa neid pandiga tagatud võlausaldajaid ei saa jätta ega ei jäetagi .
millal kaasatakse saneerimiskava hindama eksperdid ?
kui varasemas seaduses oli nagu selge nõue selle kohta , et kui kava jäi vastu võtmata ja oli võimalik taotleda kohtulikku kinnitamist , et siis nii-öelda kohus pidi eksperdid määrama . Uues seaduses on antud kohtule selles osas natuke laiemat ruumi , ehk täpsemalt öeldakse , et kohus võib siis menetlusosaluse taotlusel või oma algatusel küsida tähtsate ja eriteadmisi nõudvate asjaolude väljaselgitamiseks eksperdi arvamust. Ja no senine kogemus ütleb, et kohus võib eeldada, et sellise asjaolu, selliseks asjaoluks võiks olla ka näiteks see, et kas ettevõtte on juba püsivalt maksejõuetu. Et ka sellist asja võiks näiteks eksperdilt küsida. Puudub nüüd lõplik teadmine, kuidas see asi nagu laheneb, kuigi isikliku arvamuse kohaselt võib-olla see ei peaks nüüd olema see, milles osas ekspert peaks nagu arvamust avaldama, et selle püsiva maksejõuetuse olemasolu või puudumine, et selle peaks nagu ikkagi kava kinnitamisel või menetluses kohus nagu ise tegema. Et eksperdi arvamus võiks olla vajalik näiteks mõnel juhul, kui võlausaldaja tuleks väitma, et kui see ettevõte näiteks pankrotti menetluses müüja tervikvarana maha või tegutseva ettevõttena, et siis võiks saada seal nii-öelda suurema summa, kui on pakutud saneerimise käigus. Ehk siis see ekspert avaldaks arvamust, mis võiks olla sellise tegutseva ettevõtte väärtus, et see võiks olla üheks näiteks, kus on vaja eksperdi abi. Aga seaduse sõnastus, nagu ma tsiteerisin, on piisavalt lai selles osas ja jätab kohtule võimalused küsida siis abi kõiges, mida kohus leiab, et see vajaks nagu eri teadmisi.
Kas see ekspert sisuliselt oleks teine saneerimisnõustaja?
No, kui ma nüüd mälu mind ei peta, siis selliste ekspertiiside tegemiseks on olemas riiklikult tunnustavad ekspertide nimekiri ja kui mingi valdkonnas on olemas eksperdid, siis tuleks tsiviilkohtu menetluse seadustiku mõtte kohaselt kasutadagi neid eksperte, kes on siis riiklikult tunnustatud.
Räägime saneerimiskava vaidlustamisest, mille alusel ja millal võlausaldajad seda teha saavad?
No ütleme nii, et siis selline võlausaldaja, kes tunneb, eks ju, et seal on nagu teda siis väärkoheldud, nii tema nõuetakse võrreldes teistega või üldse on rikutud siis neid reegleid, kuidas saneerimiskava koostatakse ja seda ettevõtte tegevust hinnatakse, et siis on tal õigus ikkagi eraldi siis kohtule esitada siuke taotlus, et aga seal noh, ta peab välja tooma, et mis siis on see rikkumine, eks ju, aga selline õigus tal on ja kui kohus noh, leiab, et see on nagu piisavalt põhjendatud, siis ongi seal nagu mitu võimalust, eks ju, et kui on noh, tõsised rikkumised, eks ju, siis jääb see kinnitamata, kui on seal nagu vaidlus, siis näiteks vaidlus selles, et kas pankroti puhul näiteks oleks saanud rohkem raha välja maksta kui saneerimise puhul või mingi muu siuke ettevõtte tegevuse või väärtuse hindamised, siis kohtul ongi võimalus, eks ju, see, mis rääkisime just selle ekspert siis nagu nii-öelda mängu tuua. Et noh, see eksperdi mängutoomine loomulikult jälle pikendab seda asja ja annab seal võimalusi veel venitada, et saame näha siis, kui palju kohtud seda eksperti sinna kaasama nagu hakkavad, aga jah, siis see võlausaldajal on see õigus, et noh, see on see ventiil, eks, et kindlasti on ka pahatahtlikud ettevõtjad, kes üritavad siis mööda minna, noh, sellest regulatsioonist ja ebaauseid võtteid kasutada. Aga noh, jah, jälle aeg näitab, aga see õigus on, jah.
Ennist rääksime, et saneerimisnõustaja peab kinnitama, et teha kindlaks, et ta on sobivus ja ei mängi kellegagi kokku, aga ka võlausaldajate testi tehakse, et teha kindlaks, et keegi ei mängi kokku raskustes ettevõttega. Kuidas see test praktikas välja näeb, miks see loodi?
No ma arvan, et siin vist peate silmas sellist asja nagu võlausaldajate huvide test. Et see on siis nii-öelda üks alustest, mille põhjal saneerimiskava vastu hääletanud isik võib taotleda kohtult saneerimiskava kinnitamata jätmist. Ja selle testiga siis, testi eesmärgis on tuvastada, et ükski eriarvamusel ole võlausaldaja ei ole saneerimise kava kohaselt ebasoodsamas seisus, kui ta oleks pankrotti menetluse läbiviimisel, arvestades siis pankrotti seaduses ette nähtud rahuldamisjärkusid. ja see võrdlus viiakse siis nagu läbi eeldusel, et pankroti menetlus viiakse läbi saneerimiskava esitamise seisuga, võttes arvesse ka raha väärtuse muutust ajas. Vaat see nüüd ongi, kui lugeda lisaks seaduse seletuskirja, siis nagu see võrdluskoht, et kui mõni võlausaldaja peaks leidma, et seda võlausaldaja huvide testi nagu ei ole järgitud, et ta asub seisukohale, et saneerimise menetluses pakutakse talle vähem, kui oleks võimalik nagu pankroti menetluses saada. Vaat siis tulekski läbi viia võlausaldaja huvide test. Ja vaat selle testi puhul on nähtud ette, et kohus nii-öelda määrab eksperdid, et no kuivõrd no, seaduse mõtte kohaselt võiks see tähendada tegutseva ettevõtte väärtuse nagu hindamist. Ma küll nüüd isiklikult ei suuda ette näha, et sellist testi oleks vaja läbi viia nagu olukorras, kus on selge, et seda vara ei ole võimalik võõrandada nagu tegutseva ettevõttana, et sisuliselt on juba majandustegevus lõppenud, kõik on laiali jooksnud ja toimub üksikute varade müük, et noh, et sellisel juhul oleks nagu raske näha sellisel võlausaldajate huvide testi läbiviimisel nagu sisulist mõtet, et selle üksikvara müügi hinnad sõltuksid ikkagi pankroti menetluse käigus tehtavast enam pakkumisest, mis sealt saab ja selle arvel siis toimuks nii-öelda nõuete rahuldamine. Et väga raske oleks nagu näha seda testi vajadus seal. Et see test võiks olla ikkagi kohane võlausaldajate huvide test kohane olukorras, kus meil võlausaldaja on mõistlikult võttes ära põhistanud selle, et kui pankroti menetluses tegutsevat ettevõtet võõrandada, siis saaks rohkem raha, kui pakutakse saneerimismenetluse käigus. Et see on selline uhke keerukas nimi minu meelest see võlausaldajate huvide test, aga Eesti seadusandja pidas ikkagi loogiliseks ja mõistlikuks seda, et see tähendab tegelikult siis likvideeriva menetluse käigus saadavat raha, ehk siis pankroti menetluses esmajoones ikkagi üksikvarade müüki. Ehk see test ei ole igal juhul automaatselt kohaldatav. Ehk kui võlausaldaja sellist sõna nimetab, et minu hinnangul ei ole seda huvide testi jälgitud, siis tegelikult ta peaks ka ära põhistama, milles see seisneb, et mitte, et siis kohus hakkab automaatselt eksperte määrama ja siis menetlus nii-öelda sisuliselt seiskub selle kaudu.
No et ütleme, noh, nõustaja seal noh, kavas ju, noh, kirjeldab seda, ta annab mingi hinnangu noh, ja tegelikult ega noh, ei saagi alati anda täpselt hinnangut, mis on mingi vara nagu müügiväärtus. Ta annab mingi vahemiku seal, eks ju. Ta annab mingi vahemiku ja noh, kui see on nagu mõistlikult põhjendatud, siis noh, ei peaks olema tegelikult võimalik nii-öelda pahatahtlikul võlausaldajal jälle nagu venitada seda sellise argumendiga. Nii et see on no, väga oluline, et see nõustaja siis selle töö on tegelikult juba ennem nagu ära teinud, eks ju. Ja siis, kui on esitatud selline taotlus, et selle alusel mitte kinnitada, noh, siis saab vastu vaielda öelda, et vaadake, et see asi on tegelikult noh, seal kavas ilusti läbi analüüsitud, et siin ei ole nagu alust noh, hakata venitama ja mingid eksperte määrama, nii et siin on, jah, nõustaja roll on siin väga, väga nagu oluline ja selle kava kvaliteet ise.
Kas on veel mõni oluline muudatus, mis juulis jõustus, mis muutnud juba? Või siis teie hinnangul muutmas neid saneerimisi tulemuslikumaks?
Üheks võib-olla muudatuseks on siis see, et on seaduses kirjutatud sisse võimalus seda saneerimiskava nagu hiljem muuta. Et varasemalt seda ei olnud, noh kindlasti kohtupraktikas kohaselt oli see ka siis võimalik, aga nüüd on siis seaduse tasemel seda nagu reguleeritud, et noh võib-olla võiks tuua sellise näite, et kui mõne võlausaldaja nõude suuruse üle on nagu vaidluseid ja ei suudetagi täpselt määratleda, et mis on siis selle põhinõude suurus. Teatavasti hääletamine käib põhinõude suuruse põhjal ja sellisel juhul näiteks jäetakse selline nõue saneerimiskavast välja. Kui nüüd hiljem kohtumenetluse käigus või saab see nõue nii-öelda paika, mis siis on, kas nõuet vähendatakse, mida võlausaldaja nõuab, ei vähendata, saavad asjad selgeks, et siis saab nii-öelda kava muuta ja selle siis nii-öelda sinna kaasata. Aga kava muutmine tagantjärele ikkagi paljuski tähendab sisuliselt sama menetluse läbimist, nagu on nii-öelda uue kava, nagu kava koostamine ise, kuivõrd see ju tähendaks lisanduvat võlausaldajat ja see selliselt puudutab kõiki juba kavaga hõlmatud olemasolevaid võlausaldajaid.
Kas üldiselt kõik see, millest me oleme saate jooksul rääkinud, need jõustunud muudatused juulis on ennast õigustanud?
seda näitab jah kahjuks praktika , et nagu Urmas ka mainis , siis ei ole neid nagu kahjuks neid menetlusi nagu nii palju , et kõiki neid aspekte nii-öelda kohtuastmetes nagu läbi käia . et seadusemuudatused on nagu ilusad , nad noh , näiliselt kõik soodustavad , aga noh , kuidas nad tegelikult toimima hakkavad , noh kahjuks ei tea , aga noh , täna me saime siis mõned aspektid võib-olla välja tuua , mis , mille peale nagu mõelda , eks ju , kui seda asja ette võtta , saneerimisteed , et me oleme siin nagu mingit pidi oleme tee alguses alles .
oleme tee alguses , aga kas on võimalik hinnata , et mõnda siin kirjeldasite , et kas mõni see jõustunud muudatus võib kaasa tuua ka mingeid uutmoodi probleeme hoopis , kus seadusandja on asju hinnanud võib-olla valesti ?
No kindlasti see kohustus nii-öelda lähikondseid eraldi rühmadesse panna , see kindlasti tähendab praktikas seda , et nende nii-öelda seotud isikute nõuetega ei ole garanteeritud see , et see saneerimiskava vastu võetakse . ehk ta võiks sundida siis nõustajat , ettevõtjat , nii-öelda võlausaldajatega rohkem sisulist kompromissi otsima , ka nendega nii-öelda päriselt kohtuma , läbi rääkima , et võlausaldajatel oleks nagu kindlam tunne , et jah , sõna öeldes see on parem tulemus , kui selle vastu hääletades . ehk selline nii-öelda võib-olla kontrollitud tulemuse saavutamine ettevõtjale ka seotud lähikondsete poolt , et see nagu jääb nüüdseks kõrvale . ja kui panna sinna juurde võib-olla ka siis see , et teatavad tagasivõitmise tähtajad pankroti mõistes nagu aeguvad , mitte ei aegu , vaid peatuvad seoses saneerimismenetluse algatamisega , et siis saneerimismenetlus ei saa tuua kaasa olukorda , kus hiljem selgub , et need tagasivõitmise tähtajad on möödas aegunud ja nii-öelda rong on võlausaldaja jaoks nagu läinud , et ma arvan , et nende selliste muudatuste nagu mõju võiks olla see , et ettevõtja ja nõustaja peavad siis varakult ja koheselt nii-öelda minema oma mõtetega või selle kondikavaga nagu võlausaldajate ette , et oleks suurem tõenäosus sealt seda jah-sõna saada .
mida ettevõtted ja võlausaldajad pelgavad enamasti saneerimiskava koostamisel või selles protsessis , peale selle , et arvatakse , et see võib olla niikuinii mõttetu protsess ja oma raha kätte ei saa ?
No ikkagi see , et noh , aeg läheb , väärtused ajas muutuvad , võib-olla isegi alguses õnnestub seda kava natuke aega nagu täita , aga tegelikult seda ei õnnestu täita ja asi läheb ikkagi pankroti nagu poole , et noh , ma ei oska öelda , kui mitu protsenti saneerimistest Eestis õnnestunud on , et noh , kahjuks tal on ikkagi niisugune natukene nagu kehva maine küljes , et vaatame nüüd siin selle uue regulatsiooniga , ehk ta saab niisuguseks aktiivsemaks vähe , see regulatsioon ja võimalus seda saneerimise kaudu päästa .
kui ettevõtetele püüaks mingit praktilist nõu siin anda , millega eksitakse saneerimiskava koostamisel ?
No eks üks põhiprobleeme kindlasti ole see , et noh , et see sisuline väljavaade selle saneerimisega midagi nii-öelda paremuse poole pöörata , et see nagu noh , kas muutunud turuoludes see ärimudel enam ei tööta või siis ikkagi ollakse juba nii tugevalt ülevõlastatud , et tegelikult saneerimine ei peakski selles kontekstis enam nii-öelda asjakohane meede üldse olema . ja kogemus kindlasti näitab seda , et eks see tegelikult püsiva maksejõuetuse olemasolu , et see on kujunemas üheks selliseks vaata et peamiseks argumendiks ka nende saneerimiskavade nagu vaidlustamisel , et ehk võlausaldajad asuvad seisukohale , et oleks pidanud juba märksa varem alustama saneerimismenetlusega ja muudatustega kirjutati ju tegelikult seadusesse sisse ka selline võimalus , et võib juba saneerimisavaldusele lisada saneerimiskava projekti . ehk seadusandja võib-olla sellega siis püüab juhtida tähelepanu sellele , et tegelikult kui te lähete avaldusega kohtusse , et alustada saneerimismenetlus , võiks olla tegelikult see kõik etapid juba läbi käidud ja teil võiks olla endal juba sealt kavast nähtuv usk , et see kõik võib realiseeruda . ehk tuua seda kõike sellele saneerimisele mõtlemist varasemaks , et see on võib-olla see signaal sellega .
kuigi seda vist tegelikult veel ei ole kasutatud , aga niisugune võimalus jah , tõepoolest on see nõuab muidugi väga tõsist nagu eeltööd juba , et ainuüksi noh , selle saneerimisavalduse koostamine võtab higiseks pea tavaliselt ettevõtjal , et saab näha , kes tuleb välja sellega koos kavaga ja avalduse juures juba , eks , ei tea .
No neid tähtaegu jah , vaadates , et kui muidu nii-öelda tuleks jõuda protsessiga ühele poole ehk kavaga , siis 60 päevaga jooksul koostamine ja kõik , et kui panna sinna nii-öelda avalduse esitamisele , koostamisele kuluv aeg ka juurde , et siis noh , tegelikult see võiks öelda , et vähemalt üks 3 kuud varem peaks see kõik hakkama , et jõuda siis nii-öelda arvestatavas kvaliteedis saneerimiskava projekt siis saneerimisavaldusele lisada .
Enne saadet küll rääkisime , et selle muudatuse osas ka mingit praktikat siin veel näha ei ole olnud , aga üks muudatus , mis juulis jõustus , on siis see , et saneerimise teel olevad ettevõtted võivad nüüd ka raha kaasata . Ettevõtjatele saab pakkuda uut rahastust , et kinnitada ja täita seda saneerimiskava ja selle suuruse allikad ja tingimused peab olema kohus saneerimiskavaga kinnitanud . Millist mõju see võib avaldada , oskate prognoosida ?
Et ja minu teada jah , seda veel kasutatud ei ole , niisugune võimalus on loodud , ilmselt see on väga positiivne , et niisugune mehhanism on nagu tehtud , et nagu me teame , siis ilma kapitalita , eks ju , asja edasi liiguta , et seaduslik alus nüüd on antud , et pankroti puhul siis saab sellise rahastuse nagu ennem tagasi , ta on nagu siis pankrotimenetluse noh , kaudu reguleeritud , et see annab nagu julgust , aga see eeldab muidugi väga professionaalset kava ja väga noh , tõsist nii-öelda lepingute pagasit , et seda raha sinna veel peale küsida .
Aga annab võimaluse ka skeemide punumiseks , kavaga kinnitatud kõik , aga ettevõte saab uut rahastust ja kandib selle kiiresti ettevõttest välja . või sellist võimalust ei näe ?
No siin on kohtule antud võimalus jätta siis saneerimiskava kinnitamata ja lõpetada menetlus , kui kavaga nähakse ette uue rahastamise vajadus , kuid see rahastus ei ole elluviimiseks vajalik ja kahjustab ebaõiglaselt võlausaldajate huve . Et noh , siin võiks näha selliseid olukordi , kus nii-öelda eeldada võiks , et selline rahastus on siis kuidagi , annab sellisele rahastajale eelisseisundi hiljem , võib-olla see rahastus teenib tema jaoks veel nii-öelda mingisugust intressi ka ja tegelikkuses on see kõik nagu jõuetu , aga sisuliselt viiakse viimanegi raha välja , et seda nii-öelda uue rahastamise pealt näiteks maksta intresse või midagi sellist , et ehk kindlasti võib anda ta kellelegi siis eelispositsiooni ja olla olemasolevaid võlausaldajaid ka teatud mõttes kahjustav .
Aeg lõppsõnaks , mida ettevõtjatele üle rõhutada , kui neid see ähvardab ja on silmapiiril saneerimine ?
Võimalikult vara tegutseda ja kohe kaasata ikkagi professionaalne nagu nõustaja , kes võib-olla ütleb kohe , et ei ole nagu pointi .
Urmas ?
Jah , ikkagi tuleks nii-öelda mõelda ennekõike nagu sellele , et kas võlausaldajad tahavad nendes kavades näha nagu selle perspektiivi või väljavaadete nagu kirjeldamist nagu üha enam , et lihtsalt , et me rakendame mingeid meetmeid , kas lükkame kohustuste täitmist tulevikku või siis vähendame neid mingis määras ja selliselt saab kõik nagu korda , et ikkagi võlausaldajad tahaks nagu näha seda , et see ärimudel mingite muudatuste järgselt võiks ka nagu päriselt nagu töötada , et ta ei ole nagu ikkagi saneerimine mõeldud selleks , et me kirjutame osa nii-öelda võlga maha , ülejäänud jupi täidame ja siis läheme naerusuiselt edasi , et pigem peaks olema niimoodi , et koostatakse see äriplaan , ärimudel ja see määrab siis selle , millist täitmist võlausaldajale pakutakse . aga kohati praktikas kindlasti on selline emotsionaalne otsus , et lõikaks näiteks nõuetest 50%, et see tundub , et võiks veel kohtus läbi minna ja siis ehitame nii-öelda äriplaanid selle numbri taustal , et ta tunduks nagu seda õigustavat .
see oli saade Trinity eetris , rääkisime ettevõtete saneerimisest ja juulis jõustunud seadusemuudatustest ja külas olid Audit Consulti pankrotihaldur Urmas Võimre ja Trinity vandeadvokaat Ain Kalme . mina olen saatejuht Gregor Alaküla , uus Trinity saade juba 2 nädala pärast